Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, դու միացել ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականի պատույտին։ Այսօր 23-ն է հունիսի, օրը 3-7-ի։ Հաղորդումը վարել եմ ես, Նարինե Ղալաչյանս։ Տարբեր հետաքրքիր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում Max Liberty-ն հաղորդում է երիտասարդների համար եւ ոչ միայն։ Խնայի ժամանակ դու հաշված րոպեների ընթացքում եղիր տեղեկացված։ Գործընկերները շարունակում են հետևել տեղի ունեցող հետաքրքիր իրադարձություններին ու գտնում ձեզ ուզող ամենատարբեր հարցերի պատասխաններն իրենց ռադիոռեպորտաժներում։ Եվ այսպես այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր կայացավ միասնական համակարգով վերջին ռուսաց լեզու առարկայից քննությունը։ Համաներումը կթեթևացնի արդյոք հասարակական լարվածությունը, քննարկում են ՀՀԿ և ՀՀՇ երիտասարդական թևերի անդամները։ Ինչով է պայմանավորված բուհերի վարձավճարների բարձրացման շարունակական գործոնը։ Դպրոցներում տարեց տարի նվազում է տղամարդու ուսուցիչների թիվը։ ավտովթարի հետևանքով մահացել են Որոգայթ հեռուստասերիալի գլխավոր դերակատարները։ Հեռուստասերիալի երկրպագունները մտավախություն ունեն, թե քրեական հեղինակությունների մարմնավորող երիտասարդների մահը պատահական չէ։ Առավոտյան, սակայն, ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ երեկերեկոյան Արմավիր Էջմիածին ճանապարհին BMW մակնիշի մեքենան բախվել է ճամփեզրի ծառին, ինչի հետևանքով մահացել են Գոքորի դերակատար 35-ամյա Գեղամ Հանդիլյանը և 36-ամյա Արամ Միսկարյանը, ով սերիալում մարմնավորում էր Գարիկի կերպարը։ Օրվա մյուս կարևոր լուրերի համառոտ ընտրանին Անի Թադևոսյանն է ներկայացնում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին տիկնոց Սանդրա Ռուլովսի հետ։ Նույն օրը Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի կունենա Վրաստանի նախագահի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը, որին կհաջորդի Սերժ Սարգսյանի և Միխայել Սաակաշվիլի առանձնազրույցը։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է, որ կոնգրեսը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հանրահավաք հրավիրել։ Հունիսի 12-ի հանրահավաքում, հիշեցնեմ, ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել էր, թե հաջորդ հանրահավաքը կհրավիրի սեպտեմբերի 18-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը հունիսի 24-ին 25-ին կայցելի Աստանա, Եվրատլանտյան գործընկերության խորհրդի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Սերյան Շասուվարյանի փոխանցմամբ համաժողովի ընթացքում, որին մասնակցելու են Եվրատլանտյան տարածաշրջանի երկրների պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներ, ՆԱՏՕ-ի և միջազգային այլ կազմակերպությունների գլխավոր քարտուղաներ ու բարձրաստիճան այլ անձինք, նախատեսվում է կարծիքներ փոխանակել անվտանգությանն առնչվող տարբեր արդիական հարցերի, այդ թվում էներգետիկ անվտանգության և հարավային Կովկասում կայուն միջավայրի ձևավորման շուրջ։ Այսօր կեսօրից հետո ժամը 2-ի սահմաններում Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկի համաներմամբ ազատ արձակվեց նախկին զինդատախազ գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Հիշեցնեմ, նա դատապարտվել էր 3 տարի ազատազրկման։ Ժառանգություն կուսակցություն այսօր նամակ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որում պահանջում է վերստեղծել 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փորձագետների փաստահավաք խումբը միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ։ Աժուտի միջազգային հիմնադրամի գործադիր խորհուրդը երկուշաբթի օր ավարտել է ստենդ-բայ համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանի տնտեսական կատարողականի առաջին ուսումնասիրությունը և հավանություն տվել Աժուտի միջազգային հիմնադրամի ֆինանսական օժանդակությունը մինչև 530.6 միլիոն հատուկ փոխառության իրավունքին համաժեք գումար ավելացնելու հարցին։ Իրանում գրեթե հեղափոխական մթնոլորտ է հաստատվել։ Երկուշաբթի օրը Վաշինգտոնի մամուլի ազգային ակումբում հայտարել է Իրանի հանգուցյալ շահ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավիի ավագ որդին, նախկին թագաժառանգ Ռեզա Փահլավին։ «Հավատացնում եմ ձեզ, այս շարժումը չի մահանա, մենք թույլ չենք տա, որ այն մահանա»։ Արդյունքներն աչքերին ասել է 49-ամյա նախկին թագաժառանգը, ով Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո բնակություն է հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը կոչով դիմել է Իրանի քաղաքական ուժերին վերջ տալ ընտրության արդյունքներից դժգոհ ընդդիմության կազմակերպած անկարգությունների հետևանքով բռնության դեպքերին։ Այդ մասին ըստ ՌԱ Նովոստի գործակալության ասվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունում։ Բացի այդ, Պան Կի-մունը նաև կոչ է արել դադարեցնել ձերբակալությունները։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Անի Թադևոսյանը։
Համաներման մասին ազգային ժողովի հունիսի 19-ի որոշման հիման վրա դատարաններից ազատ են արձակվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիր գործիչները, ովքեր մեղադրվում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Իսկ ահա Սասուն Միքայելյանի, Նիկոլ Փաշինյանի և Խաչատուր Սուքյասյանի վրա համաներումը չի տարածվել։ Համաներումը կթեթևացնի արդյոք հասարակական լարվածությունը։ Այս թեման են այսօր քննարկում ՀՀՇ և ՀՀԿ երիտասարդական թևերի անդամները։ Բացի երիտասարդների հետ զրույցից, իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը փոքրիկ հարցում է կատարել նաև մայրաքաղաքի փողոցներում։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի անդամները, ընդդիմադիր երիտասարդական նախաձեռնությունների ակտիվիստները երեք ողջ օրը կալանավայրերի մոտ դիմավորում էին համաներման արդյունքում ազատ արձակված ընդդիմադիրներին։ Խորհրդի անդամ ՀՀՇ-ի երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում համաներումը գնահատեց ուշացած։
Եվ ուշացումն իր նպատակները եւս իշխանությունները ձգեցին այնքան, մինչեւ ընտրությունները արդեն մնացին հետևում, ընտրությունների ժամանակ դրանք ձերբակալեցին իրենց իսկ եղծարարներին, փորձելով դրանով շվարձ ստեղծել, թե իբր ամեն ինչ ընթանում է արդար և ազատ, և այս համաներման միջոցով ազատ արձակեցին նաև իրենց ընտրակեղծարարներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղբանտարկյալներին, ապա քաղբանտարկյալները համաներման կարիք չունեն, նրանք ունեն արդարացման կարիք, որովհետև նրանք ոչ մի մեղք չեն գործել։ Բուն համաներման վերաբերյալ ապա ոչ թե քաղբանտարկյալներին պետք է իշխանությունները համաներում շնորեն, այլ դեռ քաղբանտարկյալները պետք է այս իշխանություններին համաներում շնորեն, այսինքն հանցագործները չէ, որ պետք է անմեղներին ներեն, այլ անմեղները պետք է հանցագործներին ներեն։
Ըստ ծրուցակցից ներքաղաքական լարվածության թուլացման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ շարժումը նոր թափ է առնում, քանի որ հարթակում հայտնվում են ազատազրկված լիդերները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության երիտթևի ղեկավար Էդգար Հովանիսյանը ճիշտ հակառակը համոզված է, որ լարվածությունն այլևս մարած է։
Ներքաղաքական լարվածությունը սկսել էր դեպի ավելի հանգստացում գնալ վերջին ժամանակաշրջանում, իսկ խոստացված համաներումը բնականաբար էականորեն գլիցքաթափի քաղաքական լարվածությունը, ներքաղաքական իրավիճակը, որ կա, և բավականին բարձր եմ ես գնահատում այդ քայլը, որ արվեց, աստորեն և ընդդիմության, և ընդհանրապես երախորդի պահանջները համաներման հետ աստորեն ի կատարածվեցին։ Իհարկե, ստեղ ընդդիմադիր գործիչներն այսօր ասում են, որ համաներումը չտարածվել բոլորի վրա կամ իրենց ակնկալած արդյունքը չի ստացվել, սակայն այնտեղ հստակ գիտեք սահմանված է, և որոշ հոդվածների դեպքում համաներումը չէր տարածվում, և բնականաբար այդ պատկերը ունենք, ինչ որ այսօր կա։
Հիշեցնենք, համաներումը չի տարածվել բոլոր ընդդիմադիրների վրա։ Մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը 3 դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Կարեն Կարապետյանի բնորոշմամբ կալանավայրերում մնացած գործիչները պատանդներ են։
Շատ պարզ, 15 հոգի, որոնք գտնվում են այսօր կալանավայրերում, այդ մարդիկ ուղղակի պատանդ են այս իշխանությունների ձեռքում։ Երբ որ մարդուն ձերբակալում են իր քաղաքական հայացքների համար, և երբ մարդուն հետապնդում են իր քաղաքական հայացքների համար, ապա հետո դադարեցնել այդ հետապնդումը, ազատ արձակել և դա ներկայացնել իբրև բարեգործություն, դա մեղմ ասած բարոյական չափանիշներին չի համապատասխանում։
Հանրապետականի երիտթևի ղեկավարը հարցը բարոյական հարցություն չի ուզում բերել։ Էդգար Հովանիսյանի կարծիքով բացառապես իրավական գնահատական է պետք տալ այն հանգամանքին, որ ոչ բոլորին ազատություն շնորեց համաներումը։
Դժվար է ստեղ ասել պատանդը, եթե այն չափանիշները, որոնք որ սահմանվել էին, ֆակտորեն այդ 15 հոգին, այսպես ասած, այդ չափանիշների տակ չմտան, և բնականաբար համաներման չեղան, եթե իշխանությունները չունենային այդ քաղաքական կամքը, բնականաբար ընդհանրապես համաներումը չէր լինի։ Բայց համաներումը արվել են, դեռ եղել է նախաքննություն, դատական պրոցես է եղել, մասնակցել են երկու կոմից էլ լիազորված մարմիններ, և փաստորեն այդ դատական արդյունքում ինչ-ինչ հարցեր է բարձվել, որոնք թույլ չեն տվել, որպեսզի միանշանակ այդ չափանիշը կիսվի բոլորի վրա, և արդյունքում այդ 15 հոգի փաստորեն կան։
Քննարկելով Հայաստանի վերաբերյալ ընդունած բանաձևերի կատարման հարցը, Եվրախորհրդի խորհրդանական վայաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը երեկ գնահատել է այսպես. առաջընթաց կա, որը պայմանավորված է իրականացված համաներմամբ, սակայն Հայաստանը շարունակելու է մնալ մոնիտորինգի ռեժիմի ներքո, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչպես է կիրառվում համաներումը։ ՀՀՇ-ի և հանրապետականի երիտասարդ ներկայացուցիչները այս հարցում էլ համաձայն չեն միմյանց հետ։
Գիտեք ինչ, ի վերջո մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ցանկացած քայլի համար այս կամ այն չափով պատասխանատու ենք, պատասխան ենք տալիս, և այս իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են Եվրոխորհրդարանի առջև հանդես գալ իրենց դեմքը արդարացված կարգավիճակով։ Իբր մենք այդ քաղաքական կայունության համար կատարում ենք այս քայլերը։ Եվ լիովին իբր մտահոգված ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կայուն իրավիճակով։
Չեմ կարծում, որ դեռ վաղուց էր ասել, որ համաներումը կարվի ու ուղակի սպասում էին նախաքննության ավարտին եւ լրիվ փաստերի հայտ գալուն։ Չեմ կարող միանշանակ ես դրանով պայմանավորվել, ուղակի իմ կարծիքով ժամանակը հասունացել էր, նախաքննական մարմինի իր աշխատանքը կատարել էր եւ արդեն հստակ շատ հարցերի վրա լույս էր սփռված, թե ով ինչ դերակատարություն է ունեցել։ Եվ բնականաբար այլևս ավելորդ ձգձգելու ժամանակը չկար, ազատ են, իսկ իրենք էլ արդեն իրենց ազատության մեջ գտնվելով նորից իրենց ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը ծավալում են, որը նորմալ պրոցես է ցանկացած քաղաքակից երկրում, արդեն իրենց քաղաքական զբոսակները եւ հանդիպումները իրականացում են։
Ամրանը միայն եղանակը թեժ կլինի, վստահ է երիտասարդ հանրապետականը, իսկ քաղաքական հետաքրքիր զարգացումներ Էդգար Հովանեսյանի կանխատեսմամբ չեն բացառվում Աշնանը։ ՀՇ-ի երիտթևի ղեկավարն էլ ասաց, որ քաղաքական ընդմիջում չկա, հնարավոր են արտահերթ հանրահավաքներ, իսկ ընդդիմադիր երիտասարդների ակցիաները կշարունակվեն նաև ամրանը։
Այնքան լավ տղեր կան ընդեղ, այնքան լավ մարդիկ կան ընդեղ, հիմա կյանքը ամեն ինչ է ստացվում, ամեն ինչ։
Խոսքով դրական է գնա։
Անպայման, մեր նախագահից է շնորհակալություն լավ տղերքի անունից։
Ինձ համար միշտ տարօրինակ էր, եւ ըստ իս կային մարդիկ, ում որ պիտի հասնել համաներումը, բայց չհասավ իրական։ Օրինակ Սասուն Միքայլյանին, որ տվեցին 8 տարի, կարծում եմ պիտի ինքն էլ համաներման տակ ընկներ։ Կարծում եմ ինքը տակտիկական քայլեր նաեւ Եվրախորթի հետ կապված, որովհետեւ Եվրախորթում ասա պիտի քննարկվի Հայաստանի հարցը, իսկ այս ժեստը քաղաքական առումով իհարկե դրական կգնահատվի։
Չէ, չի կարելի, թողեմ, ես սաղին թողեմ, բռնելու սաղին եմ բռնում, թողելս էլ թող բոլորին թողեմ։
Դե քշրադատոս պիտի ընտրել ու համաներում տան, նայած ինչ հանցակատարվել։ Եթե ինչ-որ մարդկանց գործողությունները ուղղված են քաղաքական մարդկանց անվտանգության դեմ, դա ուրիշ է, բայց եթե մարդիկ դուրս են եկել իրենց քաղաքական հայացքները հայտնելու, դրա համար ի՞նչ են ստացել։
Լավագույն մարդկանցից մեկն է Սասուն Միքայելյանը, ճիշտ է, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց լսելով, իմանալով, ես չեմ թաքնվում, ես Մարաշից Արտուրն եմ, ուղղակի ասենք, որպես իմանալով, լսելով, ես շատ բացասական եմ վերաբերում, որ եթե համաներում էր, թող հանեին, իրան էլ հանեին, թող ներվեր, եթե մեղավոր էր ինչ-որ հարցում, թող ներվեր։ Կեսին թողում են այդ Սասուն Միքայելյանը, այդ ինչ էր արել, որ դատելին 8 տարի, համաձայն չեմ, ազատություն Սասուն Միքայելյանին։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք շարունակում ենք մեր պատմությունները։ Ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք կարճատև դադարից հետո։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Thank you.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Հաստատվել են որոգայթ հեռուստասերիալի գլխավոր հերոսներից Գարիկի և Գոքորի դերակատարների մահվան մասին լուրերը։ Հեռուստասերիալի երկրպագունները մտավախություն ունեն, թե քրեական հեղինակությունների մարմնավորող երիտասարդների մահը պատահական չէ։ Առավոտյան, սակայն, ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ 3-3-օյան Արմավիր Էջմիածին ճանապարհին BMW մակնիշի մեքենան բախվել է ճամփեզրի ծառին, ինչի հետևանքով մահացել են Գոքորի դերակատար 35-ամյա Գեղամ Հանդիլյանը և 36-ամյա Արամ Միսկարյանը, ով սերիալում մարմնավորում էր Գարիկի կերպարը։ Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am www.azatutyun.am Այսօր կայացավ միասնական համակարգով վերջին քննությունը Հայաստանի 12 և Արցախի 2 քննական կենտրոններում ռուսաց լեզու առարկայից քննություն հանձնեցին շուրջ 2000 դիմորդներ։ Այս տարի միասնական համակարգով մի շարք առարկաներից առաջին անգամն է քննություն անցկացվել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր այցելել է Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի քննական կենտրոն։ Նախարարին հանդիպած ծնողները բողոքել են հիմնականում թեստերի բարդությունից, իսկ ահա լրագրողներին նրանք բողոքել են, թե քննական կենտրոնների անդամներից մի քանիսը քննության ընթացքում հուշել կամ թռուցիկներ են բաժանել որոշ դիմորդների։ Յանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի թիվ 1 դպրոց այցելած կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ամփոփեց քննությունները, նշելով, թե կազմակերպական և բովանդակային լուրջ խնդիրներ այս տարի չառաջացան։ Նա անհամբեր սպասում է նաև բանավոր քննությունների ավարտին, քանի որ իրեն կարծես թե դարձել են ընդունելության քննությունների նախարարություն և չեն հասցնում զբաղվել կրթական ոլորտի մյուս խնդիրներով։ Նախարարը խոստովանեց, որ մենք դեռ չենք սովորել լավ թեստեր գրել և լիովին պատրաստ չենք այս համակարգին։ Այն հարցին, թե ինչու շտապեցինք, պատասխանեց.
Չեմ գտնում, որովհետև որ մտնում ես գործի մեջ, այդ գործընթացի մեջ ձեռքես բերում հմտություններ, սովորում ես խոս և դիմացինի սխալների վրա և կարողանում ես ճարապարհ հարթել։ Երբ որ սպասես մեկ օր դու կարող ես սովորել, կամ մենք կարող ենք սովորել ինչ-որ մի գործողություն անել, առանց այդ գործի մեջ լինելու, դա անհնար բան է։ Տարբեր տեսակի դժգոհությունները եղել են այս տարի, շատ ավելի լավ է վիճակը, լավ կլինի, որ ունենք թեստերի շտեմարան, այդ շտեմարանից պատահական ընտրանքով ընտրենք, ենթադրենք, ինչ որ ես ասում եմ միջև այդ համակարգ չարինացված, ավտոմատիզացված քննական համակարգ։ Երբ կհասնենք դրա, չգիտեմ։
Հիմնական բողոքները ստացվում էին մարզերից։ Ծնողները դժգոհում են, թե կազմակերպական խնդիրներ են ծագում, քանի որ քննական կենտրոնների ղեկավարներն ու անդամները վստահ են, որ առանց զգուշացնելու ոչ ոք իրենց այցելության չի գա, և այդ պարագայում կարող են հանգիստ գործել։ Աշոտյանի պնդմամբ մարզերի կենտրոնները ևս իրենց վերահսկողության տակ են եղել։
Ուզում եք պաշտպանության և գիտության նախարարը նշանակեք, եթե այդ ծնողը անհանգիստ է իր երեխայի, որևէ մի նախարար իրեն չի կարող ամբողջությամբ հարատել։ Արձագանքել ենք հենց հրապարակումներին, մարզերի նկատմամբ այս տարվա մեր ուշադրությունը պայմանավորված է նախ այն հանգամանքով, որ գործընթացը միասնական է ողջ հանրապետությունով, և մենք պարտավոր ենք այս տարի ունենալ նույն որակի քննական գործընթաց։ Մարզերը մինչ որ ունեցել ենք Երևանում, նախորդ տարիների ընթացքում մարզերում խնդիրներ եղել են։
Thank you.
Ծնողներին այս օրերին անհանգստացնում է այս կամ այն մասնագիտության գծով կամ բուհի մրցույթը, քանի որ դիմորդները գրեթե բոլոր քննությունների ցածր միավորներ են հավաքել։ Նրանք հուսով են, որ գոնե ռուսերենի գնահատականի միջոցով կարողանան վիճակը շտկել, քանի որ արժևում են բանավոր քննությունները, որոնց ժամանակ առկա է սուբյեկտիվ մոտեցումը։
Շատ առարկաներ պետք է բանավոր լինի, բայց հաշվի առնելով Հայաստանի կարգավիճակը, սուբյեկտիվիզմը ավելի լավ է գրավոր թեստային, քան բանավոր։
Եթե լավ պարապած լինի, իմ կարծիքով միջին միավոր կստանա, թեկուզ բանավոր քննությունից։
Դիտանը լավ է, եթե ոչ տեստերի սխալ իրենց մեկնաբանությունը կամ բարդի է, ոչ մեր ցանկացած արդյունքը, բայց նորմալ։ Ունի միան դիպլոմա չէ, այլ պտնահարտան կարողան աշխատանք գտնել, կարևորը դա է։
Այս տարի ոնց որ բարդեր ավել է։
Արտաշատի քննական կենտրոնի դիմաց հավաքված ծնողները լրագրողներին դժգոհեցին, որ տեսել են, թե ինչպես են կենտրոնների անդամները լուծում թեստերը եւ փոխանցում մի քանի երեխայի ոմանց էլ հատուկ ծածկագրեր են տրամադրվել։ Սակայն երբ նախարարը փորձեց պարզաբանումներ ստանալ, նրանցից ոչ մեկը չփորձեց պաշտպանել իր երեխայի ոտնահարված իրավունքները։ Դիմորդներն այս քննությանն էլ էին գնացել մտածելով, թե ինչ ճանակընկալներ են իրենց համար պատրաստել թեստ կազմողները։
Ժգոհ եմ, սպասված քիչ էր եղա, մի քանի հարց կար, որ դժվար էր։
Արդար ասում ուղղակի շատ բարդ է, ծրագրից դուրս իմ կարծիքով։
Եթե կոռուպցիա կա, ուրեմն կա, ուղարկի հիմա այն է, որ եթե դու քո գնահատականը չեն կարողի չհասնել։
Ինձ թվում է պետք է աշակերտին, որ լսեին իր խոսքը, ավելի լավ կներ, որ իր խոսքը անձամբ լսեին, քան ինչ-որ իքսերով։
Իմ բողոքը այն է, որ կարելի է ռուսերենում 80 հարց դնել, բայց օրինակ ֆիզիկա, մաթեմատիկա, առարկաներում 80 հարց են, կարելի ասել, եթե որ անհնար, ապա դժվար է գրել։ Այս որ պետք է եկող տարի գոնե 40 հարց հասնի։
Ռուսերենի համար հերիք է, իսկ մնագիտական առարկայի համար, որը պետք է լուծես, գրես, 2 րոպեն չի բավարարում։
Միասնական քննությունների երկրորդ փուլը, որին կարող են մասնակցել քննությունների ցարգելի պատճառներով բացակայացները, բանակից զորացրվածները եւ արտասահմանից վերադարձած շրջանավարտները կմեկնարկի հուլիսի 4-ին։ Վաղվանից գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը կսկսի ընդունել նրանց դիմում հայտերը։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Վերադառնանք կրթական թեմաներին։ Թվում է բուհերի ռեկտորներն այնպիսի կարծիք ունեն, թե տնտեսական ճգնաժամը Հայաստան չի հասել։ Այս օրերին դեռ շարունակվում են բարձրանալ բուհերի վարձավճարները։ Կրթության և գիտության նախարարությունում ասում են, որ վարձավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Բուհերի ղեկավար մարմիններն էլ օգտվելով իրենց ընձեռված այսպես ասած ինքնավարությունից որոշում են վարձավճարների չափն ու տարեց տարի թվերը մեծացնում։ Թեմայի հետքերով Նանե Սահակյանն է գնացել։
Աշխարհում տնտեսական ճգնաժամ աճող գործազրկություն սրան զուգահեռ բուհերում տարին տարվա վրա աճող ուսման վարձեր։ Ընդհանուր առմամբ Երևանում գործող պետական բուհերի ուսման վարձերը խիստ չեն տարբերվում միմյանցից։ Բացի բժշկական համալսարանից եւ պետական կոնսերվատորիայից, ուսման վարձի միջին տարբերությունը բուհից բուհ մոտ 100 000 դրամ է։ Սկսենք ԵՊՀ-ից։ 2008-2009 թվականներին այստեղ մի քանի ֆակուլտետների վարձը աճել է։ Հոգեբանության ֆակուլտետում 350 000-ից 400 000 է։ Բանասիրականում 250-ից 300 000 է դարձել։ Զրուցել են ԵՊՀ-ի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Կարեն Գրիգորյանի հետ։
Ամենանվազագույն ուսման վարձը դա 250 000 դրամն է համասանում, իսկ առավելագույնը դա 700 000 դրամն է։ Այնտեղ նաև 300, քանի 1000 կա 450 000 եւ այլն։ Վարձավճարը, ուսման վարձը զուգանում է պահանջարկի եւ առաջարկի հիման վրա։ Մշուկական հարաբերություններ են, Եվ եթե այդ մասնագիտությունը պահանջարկի վայելում, բնականաբար դրա դիմաց վարձավճարը ավելի բարձր պետք է լինի։
Ասենք, եթե ֆիզիկայի ֆակուլտետում պահանջարկը փոքր է, վարձն էլ մեծ չէ։ Չնայած բնագիտական կրթություն տալը ավելի թանկ արժե, քան ասենք իրավագիտականը, որտեղ դասընթացները հիմնականում հոսքային են, միանգամից 50-ից 60 ուսանող լսարանում նստած դասախոսություն են գրում։
Հենց բնագիտական թևի այդ ուղղության մասնագիտությունները շատ ծախսատար են։ Իհարկե լաբորատորիաներ, լաբորատոր սարքավորումներ են պետք։ Մի խոսքով շատ զուտ գործնական աշխատանքները կազմակերպելու համար շատ մեծ ծավալի աշխատանք է պետք անել։ Իհարկե այդ ամենը արվում է էլի դրամաշնորների միջոցով, արվում է նվիրատվությունների միջոցով, համասանի, ասենք, ընդհանուր բյուջեից դրա համար ինչ-որ գումարներ են առանձնացվում և այլն։ Բայց դա այդ ուսանողի վճարած վարձից չի առանձնացվում, դա ասենք առանձնացվում է օրինակ իրավաբանականի ուսանողի վճարած գումարից։
Վարձի ուշագրավ տարբերություն ԵՊՀ նույն ֆակուլտետի երկու բաժիններում, որտեղ համարյա նույն թվով ուսանողներ են սովորում։ Ռոմանա-գերմանականի իսպաներենի բաժնում վարձը 450 է, ֆրանսերենի բաժնում 400։ Այս երկու բաժիններին սպասարկում են նույն ռոմանական բանասիրության ամբիոնը և երկուսն էլ ընդունում են համարյա նույն թվով ուսանողներ։
Ես կարող եմ առանձնացնել մաթեմատիկա և ակտուար մաթեմատիկա, 100,000, եթե տեղ 50,000 դրամի տարբերությունը, բայց տեղ 100,000 դրամի տարբերությունը, բայց ակտուար մաթեմատիկա մասնագիտությամբ այսօր գրեթե անկան կոնկուրս կա, ինչքան որ ենթադրենք տնտեսագիտության ֆակուլտետում։
ԵՊՀ-ում համեմատաբար թանկարժը միջազգային հարաբերությունների գծով մասնագիտանալը 500,000 դրամ, տնտեսագիտությունը 480,000 և մի շարք օտար լեզուների բանասիրության մասնագետ դառնալը մոտ 450,000 և այլն։ Այս բուհում ամենաթանկ կրթությունը տալիս է իրավագիտության ֆակուլտետը 700,000 դրամ ուսման վարձով։ Իրավագիտական կրթությունը այժմ չէ նաև մանկավարժական համալսարանում, որտեղ ուսման վարձերը 2009-ին միջին հաշվով տատանվում են 240-350 սահմաններում, իսկ իրավագիտության բաժնում սովորել արժե 550,000 դրամ, կրկնակի թանկ։
Պահանջարկը այնպիսին է, որ ենթադրենք դրված է 700,000 դրամ վարձավճար, և այսօր դիմորդների քանակը այնտեղ շատ է, և մարդիկ, այո, պատրաստ են վճարել 700,000 դրամ և սովորել իրավագիտության մասնագիտությամբ, և այնիշ պատրաստ չեն, ասենք, այդքան վճարել սովորել, չգիտեմ, ֆիզիկա կամ ռադիոֆիզիկա մասնագիտությամբ կամ փայ բանասիրություն մասնագիտությամբ սովորել։
Այնուամենայնիվ, մի քանի այլ բուհերի հետ համեմատելուց հետո ԵՊՀ-ի վարձերը չեն սարսափեցնում, չհաշված մի քանի ֆակուլտետ, քանի որ այստեղ կան նաև 250,000 դրամ վարձ պահանջող բաժիններ։ Լսենք մի քանի դիմորդների ծնողների, ում երեխաները այս տարի են բուհ ընդունվում։
Կոնկրետ մենք որ գրել ենք առաջի հայտը ռադիոտեխնիկա 320 ա իր վարձը թանկանում ա ամեն տարի 10-20,000 ինչքան գիտեմ ամեն տարվա ընդունվողի համար թանկանում ա
այո թանկում համեմատական կարգով հիմիկվա աշխատավարձի աշխատողների հետ կապված շատ թանկ է 400-ից բարձր դա այժմ
Դիտարկենք մի քանի այլ բուհ։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսման վարձը բոլոր ֆակուլտետներում 400-ից 450,000 է։ Վարձը 50,000-ով ավելի թանկ է, օրինակ հաշվապահական հաշվառում և միջազգային տնտեսական հարաբերություններ բաժիններում։ Վալերի Բրիսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում նույնպես բոլոր բաժինները նույն գնի են 400,000 դրամ։ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում բոլոր մասնագիտությունները 600,000 դրամ են։ Այս տարի կոնսերվատորիան բարձրացրել է ուսման վարձը 500,000-ից դարձնելով 600,000։ Հայաստանում ամենաբարձր ուսման վարձը բժշկական համալսարանում է, բուժական գործ և ստոմատոլոգիա մասնագիտությունների գծով 800,000 դրամ, իսկ տեղագիտությունը 580 է։ Այս համալսարանում արտասահմանցի ուսանողները ավելի շատ են վճարում։
800-850 կարծեմ 800,000, բայց համնայն դեպս կարծում եմ, որ նորմալ է։ Եթե ուզում ես մասնակետ դառնաս, այժմ չի լինի։
Ամբողջ ՀՀ-ի տարածքում ամենացածր ուսման վարձը գործում է Գավառի պետական համալսարանում։ Սա Եզակի պետական բուհերից է, որտեղ վարձը 200,000-ից պակաս է։ Իսկ Երևանում միակ պետական բուհը, որը 200,000-ից պակաս վարձ է պահանջում մի քանի մասնագիտության գծով, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանն է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Հաստատվել են, որ Օգայթ հեռուստասերիալի գլխավոր հերոսներից Գարիկի և Գոքորի դերակատարների մահվան մասին լուրերը։ Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել, մենք շարունակում ենք մեր պատմությունները։ ամենահետաքրքիրն առջևում է կմիանանք կարճատև դաթարից հետո։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, ներկայացնում է Անիթա Դեմոսյանը։
Ազգային ժողովի համաներում հայտարարելու մասին որոշման համաձայն 3-7 կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ես տոկունություն կամ արիություն եմ ցանկանում ճաղավանդակների հետևում մնացած մեր բոլոր ընկերներին ու խոստանում եմ, որ մենք իրենց արագ ազատ ենք արձակելու։ Դուրս գալով քրեակատարողական հիմնարկից հավաքված լրագրողներին հայտարարեց Ջահանգիրյանը։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դևիսը հրավիրել էր Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր վերջին ասուլիսը։ Նրա լիազորությունների ժամկետն ավարտվում է։ Նա խոսել է Կովկասյան տարածաշրջանում եւ մասնավորապես Հայաստանում անցած տարի տեղի ունեցած դեպքերի մասին։ Ըստ Թերի Դևիսի, Հայաստանում համաներում հայտարարելուց հետո ձերբակալվածների ազատ արձակմամբ մարտի 1-ի էջը չի փակվել։ 9 մարտ զոհվել եւ մոտ 70 մարտ վիրավորվել է 27 օր ԱՄՆ-ի մայրաքաղաք Վաշինգտոնի մետրոյում տեղի ունեցած աղետի հետևանքով, երբ շարժվող գնացքը բախվել է կանգնած գնացքին։ Այդ մասին հաղորդում է CNN-ը։ Լրատվական գործակալություններն ավելի վաղ հաղորդել էին նախ 4, ապա 6 զոհերի մասին։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Ադրիան Պենթը պատահարը որակել է որպես ամենասարսափելին քաղաքի մետրոյի 33-ամյա պատմության ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3-3-ին տարածել է հայտարարություն, որով ճանաչել է Իրանում հունիսի 12-ին անցկացված նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Համաձայն հայտարարության, Ռուսաստանը հարգում է Իրանի ժողովրդի ընտրությունը եւ պատրաստ է շարունակել այդ երկրի հետ փոխշահավետ եւ բարիդրացական հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքականությունը։ Չինաստանում բնակվում է ամենաերիտասարդ ծխողը։ Ծխախոտի սիրահարը Լան Լան անունով 2.5 տարեկան տղա է։ Տանցազյում ապրող փոքրիկը ծխել սկսել է 1 տարի առաջ։ Այժմ նա օրական ծխում է 1 տուփ ծխախոտ։ Վատ սովորությունը երեխայի մոտ առաջացել է ծնողների մեղքով։ Լան Լանը լույս աշխարհը եկել իծնե արատով, քանի որ վաղ հասակում նրան վիրահատելը շատ վտանգավոր էր, բժիշկները որոշել են սպասել, մինչև փոքրիկը մեծանա։ Տղան մշտապես տարապում էր սուր ցավերից, նրա հայրը որոշել է տղային թույլ տալ ծխել, որպեսզի շեղի տանջանքներից։ Տղան այնքան է վարժվել նոր ցավազրկողին, որ ծխախոտից հրաժարվել այժմ չեն կարողանում նրան ստիպել անգամ ծնողները։ Շարունակելով ծխախոտի թեման, նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է նոր հակածխախոտային օրենք, որը զգալիորեն կբարձրացնի ծխախոտ արտադրողների կյանքը։ ԱՄՆ-ում Պարենի եւ Դեղորայքի վերահսկման դաշնային վարչությունն այսուհետ ստանձնել է նոր լիազորություններ, որոնք հնարավորություն կտան իշխանություններին ավելի խստորեն վերահսկել ծխախոտի արտադրությունը եւ տարածումը։ Մասնավորապես այժմ ծխախոտ արտադրող ընկերությունները պարտավոր են ոչ միայն ստանալ նոր արտադրանքի թողարկման թույլտվություն, այլև համաձայնեցնել նիկոտինի չափականակն արտադրվող ծխախոտներում, ինչպես նաև ավելի խստորեն հետևել սեփական գովազդային քարոզարշավների բովանդակությանը։ Լուրերը կազմեց ու կարդացանին։
Cucarachas enojadas.
was a teenage wedding and the old folks wished him well.
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին.
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։ Հանրակրթական դպրոցներում տարեց տարի նվազում է տղամարդոսուցիչների թիվը։ Դպրոցներ կան, որտեղ դեռ աշխատում են 3-ից 4 տղամարդ, սակայն սա կարելի է բացառություն համարել։ Ոլորտում տղամարդկանց բացակայությունն ունի մեկ պատճառ՝ ցածր աշխատավարձը։ Տղամարդու համար ամսական 50,000 դրամ աշխատավարձը մեղմ ասած բավարար չէ, հոգալու ընտանիքի գոնե նվազագույն ծախսերը։ Մանկավարժական համալսարանում էլ տարիներ շարունակ գրեթե չկային ուսուցիչ դառնալ ցանկացող երիտասարդներ, սակայն այս տարի պատկերը կարծես թե փոքրինչ փոխվել է։ Թեմային անդրադարձել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հանրակրթական դպրոցներում տղամարդ ուսուցիչների քանակն այսօր չափազանց փոքր է։ Երեխաներին կրթել ցանկացողները հիմնականում իգական սեռի են, տղամարդիկ այս գործում հատուկենտ են։ Եթե խորհրդային տարիներին դպրոցն ավարտած աշակերտները կարող էին հիշել իրենց դասավանդած մի քանի տղամարդ ուսուցիչներ, ապա վերջին տարիներին տղամարդիկ դպրոցում բացակայում են, եղածներն էլ միայն ֆիզկուլտուրա կամ աշխատանքի ուսուցում են դասավանդում։ Այցելեցի Երևանի Ադմիրալ Իսակովի անվան թիվ 132 միջնակարգ դպրոց, որտեղի զարմանասին կար 10 տղամարդ ուսուցիչ, ինչը միգուցե պայմանավորված է նրանով, որ դպրոցի տնօրենը նույնպես տղամարդ է։ Ալիկ Միքայելյանը արդեն 31 տարի է նույն դպրոցում աշխատանքի ուսուցում է դասավանդում։ Ասում է, որ աշխատանքը հեշտ չէ, հիմիկվա սերունդը շատ է տարբերվում նախորդներից։
Սերունդը ուրիշ է, բնականաբար։ Իսկ նախկինում, այո, ես լավ աշակերտներ ունեցել եմ, շատ-շատ։ Հերոստացություն մեկ, որ դրանց ունի ծանոթ ուրիշ ճանապարհով են գնում, դասիրակչական կան աշխատանքները դպրոցում իրեն մի քիչ ոչ բարձր հիմքերի վրա է։
Նույն դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Արմեն Վապուրյանն էլ պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ուսուցիչ դառնալ։ Գլխավոր պատճառն իր խոսքերով մասնագիտության հանդեպ սերն է եղել, որն արդեն 22 տարի է չիմարում։ Բացի այդ, ուսուցիչների աշխատավարձերը շատ ցածր են ու ընտանիքի հայրերը նախընտրում են ավելի շահութաբեր մասնագիտություն կամ աշխատանք ունենալ։
Դե ես ֆիզկուլտուրա ինստիտուտն եմ ավարտել, մանկավարժական բաժինը, 22 տարեկան հասակում արդեն ընդունվել եմ աշխատանքի, սկզբում իհարկե որպես փոխարինողանց, փոխարինող ուսուցիչ, հետո մնացել եմ հիմնական ուսուցիչ եւ երեդային տեղներ իմ աշխատանքներ։ Առաջերտին աշխատանքը պետք է սիրեմ, առարկան սիրեմ, բացի դա երեթե աշխատավարձի հետ կապված աշխատավարձը միան բավարարում է կոմունալ հարցեր լուծել եւ ճանապարհածած երեխայի, երեխաներ չէ, որ այսօր վարձավճարային ուծում բացակայում, իսկ ես նման աշխատավարձը դժվար է կարողանակ շուտակից դուրս գալ։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 2008-2009 ուսումնական տարվա շրջանակներում Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում դասավանդում է 42601 ուսուցիչ, որոնցից միայն 6568-ն են տղամարդ։ Մանկավարժության հանդեպ տղաների անհետաքրքրության պատճառները պարզելու համար գնացի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան։ Սկզբնական եւ հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը մեզ բերեց իրենց ուսանողների վիճակագրությունը։
Ֆակուլտետում այսօր արկա բաժնում սովորում են 1300-ից ավել ուսանողներ, այդում եւ մագիստրատուրան հաշված։ Ուրեմն տղաների թիվը համաչում եմ ասեմ, ընդամենը 8-ը։ Ես չգիտեմ թե դա ինչպես բացատրել, բայց դե բոլոր դեպքերում նաեւ երևի ֆակուլտետի յուրահատկությունը պետք է հաշվի առնել, որովհետեւ ֆակուլտետում պատրաստում են մանկապարտեզների համար դաստիարակ մանկավարժներ, տարագան դպրոցի համար դասվարներ եւ հատուկ մանկավարժներ։
Մանկավարժական արատաբանության ֆակուլտետի ուսանողներից մի տղա մեզ պատմեց, թե ինքն ինչպես է որոշել ընտրել այդ մասնագիտությունն ու ինչու։
Ես ընդհանրապես միշտ սիրել եմ բժշկական առարկաները, պարզապես հնարավորություն չկար բժշկական ինստիտուտ ընդունվելու, դրա համար ընտրեցի այս ֆակուլտետը մանկավարժական ինստիտուտում, որը շատ ավելի բժշկական առարկա է, քան թե մանկավարժական։ Սա ավելի շատ տղամարդկային մանկավարժության գործ է, քան թե կանացի։
Մանկավարժական հոգեբանության ֆակուլտետի տղա ուսանողները խոստովանեցին, որ լրիվ պատահական են հայտնվել այդ ֆակուլտետում, նաև անկեղծացան, որ դպրոցում դասավանդելիս իրենց չեն պատկերացնում։
Չէ, եստեղ լրիվ պատահաբար եմ հայտնվել, բայց հայտնվելուց հետո չեմ փոշմանել։ Խնդրը չգիտեմ, երևի նախնական դպրոցում, բայց հետագայում ավելի հաճելի կլինի իմ նախաձեռնությամբ իմ կազմակերպությունը ունենալ։
Ուստի ես չեմ պատկերացնում դպրոցում, ինձ ես ավելի շուտ կպատկերացնեմ սոցիալնախարարությունում։ Մերժված խավի հետ գործունես կամ ինչ-որ դժվար դասերակող երեխաների հետ, որպես ընդգրկես հասարակության ճիշտ շարքերը։
Նույն համալսարանում ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու և միաժամանակ սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի դեկան Սպարտակ Փալիկյանը ուրախությամբ մեզ հայտնեց, որ այս տարի իրենց մոտ դիմորդների շուրջ 10% տղաներ են։
Մտածում ենք, մտավախություն ունենք, որ այդ խավար ցուրտ լուսազուրկ տարիներին ուրեմն ծնված երեխաների թիվը կարող է պակաս լինել, և մենք դիմորդի պակաս կզգայինք, բայց ուրախություն բոլորիս ասեմ, որ թագարանը մի քիչ լավել ունեցանք դիմորդներ։ Ընդ որում ասեմ, որ հատուկ կրթության նկատմամբ պահանջարկը ավելի էր մեծացել ի զարմանս ինձ, և իհարկե լավ անակնկալ էր նաև որպես դեկան ինձ, հիմա ես որպես պատասխանատու քարտուղար ընդունել եմ փաստաթղթը։
Թե քանիսը տղադիմորդներից կընդունվեն համալսարան, քանիսը կավարտեն ու քանիսը կդառնան ուսուցիչ ու կդասավանդեն դպրոցներում, պարզ չէ։ Մի բան սակայն հուսադրողը 2009 մյուս տարիների համեմատ առայժմ ռեկորդագիր է մանկավարժ դառնալ ցանկացող տղաների քանակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. Oh, baby, baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside.
But break it, baby, look, baby, I'm a heartbreaker.
Կարող ես լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արտեգան ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրներ։ Մենք ավարտեցինք այսօրվա թեմաներն ու ասելիքները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարի 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը ձեզ հետ էր Նարին Եղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից,
ինքս եմ գծում իմ սահմանները,
կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել,
ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից,
ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բոլորը ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում,
ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։